Доброй раніцы, паважаныя радыёслухачы. Вас вітае Талачынскае раённае радыё. Каля мікрафона Сергей Абрамович. На календары панядзелак 15 чэрвеня, пачатак працоўнага тыдня. А вось учарашні лісток календара звяртаў на сябе ўвагу тым, што на ім значыліся дзве адметныя даты: дзень работнікаў лёгкай прамысловасці і сусветны дзень донара крыві. І ў сённяшнім выпуску я прапаную вашай увазе паведамленне на гэтыя тэмы. Раскажу аб дзейнасці Талачынскага прыватнага прадпрыемства па пашыве спецадзення, таварыства з дадатковай адказнасцю «Юніформ», і запрашу да мікрафона валіолага раённай бальніцы з расповедам аб асаблівасцях арганізацыі прыёму донарскай крыві ў нашай краіне. Таксама ў сённяшнім выпуску да вашай увагі паведамленне раённага аддзела ўнутраных спраў аб спецыяльным комплексным мерапрыемстве «Быт», якое прайшло на мінулым тыдні, паведамленне камітэта дзяржаўнага кантролю аб правядзенні цэнтралізаванага тэсціравання ў гэтым годзе і напрыканцы эфіру прагноз з надвор'я для Талачына на бліжэйшыя дні. Але перш чым прагучаць усе гэтыя паведамленні, я прапаную вашай увазе аб'явы аб прамых лініях і зваротах грамадзян, запланаваных на гэты тыдзень. Можаце падрыхтавацца запісваць нумары тэлефонаў. Звароты грамадзян. Сёння прамую лінію з жыхарамі раёна па пытаннях жыллёва-камунальнай гаспадаркі правядуць дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Талачын-камунальнік» Хадневіч Ігар Гансавіч і дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Коханава ЖКГ» Гаўрыченка Міхаіл Геннадзевіч. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца з 10 да 11 гадзін па тэлефоне 3-15-67. Заўтра прамую лінію з жыхарамі раёна па пытаннях забеспячэння правапарадку на тэрыторыі района правядзе начальнік раённага аддзела ўнутраных спраў Барвянкоў Сергей Константинович. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца з 10 да 11 гадзін па тэлефоне 3-15-67. Таксама заўтра з 11 да 12 гадзін асабісты прыём грамадзян па пытаннях прадастаўлення паслуг электрасувязі правядзе галоўны інжынер віцебскага філіяла РУП Белтэлекам Казак Дмітрый Васильевич. Прыём будзе праводзіцца ў кабінеце начальніка раённага вузла электрасувязі. Запісацца на прыём можна па тэлефоне 2-17-50. Таксама падчас правядзення прыёму вы зможаце звярнуцца да Дмітрая Васильевича па тэлефоне 2-12-50. У суботу 20 чэрвеня прамую лінію з жыхарамі раёна па пытаннях падаткаабкладання суб'ектаў гаспадарання і фізічных асоб правядзе намеснік начальніка раённай падатковай інспекцыі Шабека Алена Івановна. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца з 9 да 12 гадзін па тэлефоне 2-16-08. Калі нейкая з аб'яў, якія толькі што прагучалі, зацікавіла вас, але вы не паспелі запісаць нумар тэлефона, час правядзення прамой лініі ці асабістага прыёму або іншыя актуальныя для вас звесткі, то можаце ўдакладніць іх у нумары газеты «Наша Талачыншчына» за суботу 13 чэрвеня. Прамысловасць. Учора адзначаўся дзень работнікаў лёгкай прамысловасці. У нашым раёне гэтая галіна прадстаўлена адзіным прадпрыемствам, таварыствам з дадатковай адказнасцю «Юніформ», якое займаецца пашывам спецадзення. Заснавана яна ў жніўні 2008 года і да нядаўняга часу размяшчалася ў Райцах, а ў снежні 2014 пераехала ў Талачын, у арандаванае памяшканне на вуліцы Будаўнікоў. Чым жыве прадпрыемства сёння, мы пацікавіліся ў яго дырэктара і Ірыны Івановай. Паводле яе слоў, у цяперашні час тут працуюць 20 чалавек, а з цягам часу, калі ўласнік будынка вызваліць дадатковыя плошчы, удасца павялічыць колькасць працоўных месцаў. Штомесяц прадпрыемства прыносіць у раённы бюджэт каля 100 мільёнаў рублёў падаткаў. Крэдыторскай запазычанасці не мае, ёсць толькі дэбіторская. Зарплату выплачвае своечасова, дзень у дзень, два разы ў месяц, 15 і 30. Ірына Юр'еўна ўзначальвае прадпрыемства з 2011 года. За гэты час па яе назіраннях значна вырас узровень майстэрства работніц, што дазваляе прадпрыемству вытрымліваць канкурэнцыю і спраўляцца з выкананнем заказаў у сціслыя тэрміны. Сёння, напрыклад, работніцы «Юніформа» за 4-5 дзён шыюць тое, на што 3 гады таму спатрэбіўся б месяц. А заказчыкі не толькі вельмі патрабавальныя да якасці тавару. Нярэдка яны ставяць і жорсткія ўмовы наконт тэрмінаў. Хтосьці дае на пашыў партыі спецадзення 20 дзён, а хтосьці толькі 3. Несвоечасовае выкананне або нізкая якасць вырабленай прадукцыі могуць стаць не толькі нейкай адзінкавай няўдачаю, а выліцца ў вялікія непрыемнасці ў будучыні. Штрафныя санкцыі з боку заказчыкаў, вяртання партыі на дапрацоўку, гэта зразумела само сабою. А яшчэ могуць узнікнуць цяжкасці з атрыманнем новых заказаў, бо падчас правядзення тэндараў прымаюцца да ўвагі ў тым ліку і водгукі аб прадпрыемстве. Колькасць заказаў, па словах Ірыны Юр'еўны, бывае вялікая, асабліва зімою, і тады даводзіцца працаваць напружана. А бывае і так, што загрузка прадпрыемства мінімальная. Працэнтаў 70 прадукцыі ідзе ў Мінск і Мінскую вобласць, бо заснавальнік прадпрыемства знаходзіцца ў Мінску і дапамагае яму ва ўсім. Шыюць на юніформе таксама для прадпрыемстваў нашага раёна, Аршанскага, Круглянскага. Прымаюць і заказы ад прыватных асоб, але рэдка, бо немагчыма даручыць закройшчыку работу над нейкай мадэллю касцюма ў адным экземпляры, у той час як увесь цэх павінен працаваць над цэлай партыяй і не можа без яго абысціся. Таму прымаючы заказ фізічнай асобы, чалавека заўсёды папярэджваюць, што выканаць яго змогуць праз месяц-два, калі знойдзецца які-небудзь прабел у графіку працы. Па словах Ірыны Юр'еўны, калектыў прадпрыемства на цяперашні час у цэлым склаўся дружны, прафесійны і працавіты. Хтосьці, канешне, шые хутчэй. У швачкі Святланы Чачурынай, напрыклад, выпрацоўка складае 210%, а хтосьці больш павольна. Гэта ўжо індывідуальныя асаблівасці кожнага. Акрамя Святланы Чачурынай, найбольш прадуктыўна працуюць яшчэ Вольга Хмылкова, Святлана Скрыпут, закройшчыцы Наталля Голіс і Юлія Палякова, тэхнолаг Алена Хмылкова. Медицина. Учора адзначаўся сусветны дзень донара крыві. Валіолаг раённай бальніцы Ірына Антончык раскажа нам, якія патрабаванні прад'яўляюцца донарам і які лад жыцця павінны весці гэтыя людзі.
14 июня адмечаецца Всемирный день донора крові. Донором может стать гражданин с 18 лет, не страдающий хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, почек, психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, не болевший сифилисом, гепатитом, ВИЧ, туберкулезом, малярией. За сокрытие сведений о состоянии здоровья донор несет уголовную ответственность. Вес донора может быть не менее 50 килограмм. Не рекомендуется начинать сдавать кровь гражданам после достижения ими возраста 50 лет. Донор должен знать, что приходить на дачу крови или плазмы нужно с паспортом. Необходимое условие – наличие регистрации или прописки в том регионе, где планируется сдать кровь. Заполняется анкета, проходится предварительное лабораторное исследование крови для определения групп крови и уровня гемоглобина. По требованию медработника при возникновении необходимости предоставляются справки от врачей-специалистов, терапевта, инфекциониста, гинеколога, результаты кардиограммы, флюорографии органов грудной клетки. Не рекомендуется приходить на дачу крови плазмы после работы в ночную смену, суточных дежурств, бессонных ночей, после приема алкоголя в течение 48 часов, 2 суток, до момента дачи крови и ее компонентов. Женщинам в период беременности кормления грудью, 1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации, в период менструации и ближайшие 5 дней после ее окончания. При наличии насморка, кашля, головной боли, повышенной температуры, синяков, ран, ссадин, сыпи на коже временно не допускается до дачи крови плазмы. Доноры, переболевшие гриппом, ОРЗ, ангиной, могут являться на обследование и дачу крови плазмы не ранее, чем через 1 месяц после выздоровления. Нужно следить за своим питанием. За сутки до дня кроводачи плазмаферезы нельзя употреблять жирную пищу. Растительные животные масла, сало, молочные продукты, копчености, мороженое, яйца, селедку, орехи, семечки. В день кроводачи ограничиться легким завтраком. Отварные овощи, булка или печенье с вареньем, чай, кофе. В рационе донора всегда должен присутствовать белок, от которого зависит уровень гемоглобина в крови. Продукты, содержащие белок, содержат мясо, свекла, гречка, чечевица, фасоль, все бобовые и рыба. Необходим хороший сон, нужно хорошо выспаться. За 2 часа до и после сдачи кровоплазмы нельзя курить. Донор должен избегать инфекций, передающихся через кровь. В первую очередь это вирусные гепатиты B и C. Также ВИЧ-инфекция. Чтобы избежать инфицирования этими опасными заболеваниями, человек не должен иметь случайных половых контактов, а также не иметь половых контактов с теми, кто относится к так называемой группе риска. При любых инъекциях используют только одноразовые шприцы. соблюдайте положенные интервалы между дачами крови и ее компонентов. Для доноров разработаны специальные рекомендации, касающиеся интервалов между дачами крови или плазмы. Цель их – сохранить здоровье донора и не допустить, чтобы дача крови причинила ему какой-либо вред. Мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год, женщины – не более 4 раз в год. После 5 регулярных кроводач рекомендуется делать перерыв не менее 3 месяцев. После дачи крови должен пройти не менее 60 дней, прежде чем донор сможет снова сдать кровь. После дачи крови должно пройти не менее 30 дней, прежде чем донор сможет сдавать плазму. После дачи плазмы должно пройти не менее 14 дней, прежде чем донор сможет снова сдать плазму или кровь. Доноры, как мужчина, так и женщина, могут сдавать плазму не более 12 раз в год. Максимальный объем плазмодач в год не должен превышать 12 литров. Как быстро происходит восстановление крови в организме после сдачи? Полное восстановление состава крови происходит 30-40 дней. Скорость восстановления разных компонентов крови различна. Эритроциты восстанавливаются в организме донора в течение 4-6 недель, а лейкоциты и тромбоциты – к концу первой недели. Плазма восстанавливается в течение 2 дней. Чтобы состав крови быстрее восстановился, рекомендуется пить много жидкости – соки, чай. Необходимо правильное питание. В рационе донора всегда должен присутствовать белок, от которого зависит уровень гемоглобина в крови. Если вы склонны к анемии, низкому уровню гемоглобина, то можно принимать железосодержащие витамины несколько дней после кроводачи. Соблюдайте эти правила, тогда донорство не нанесет вреда вашему здоровью и принесет пользу десяткам и сотням людей.
Паведамленне районнага аддзела ўнутраных справаў. На мінулым тыдні з 8 да 12 чэрвеня ў раёне праводзілася спецыяльнае комплекснае мерапрыемства «Быт». Мерапрыемства накіравана на прафілактыку асацыяльных паводзін грамадзян у сферы сямейна-бытавых адносін. Аддзел ўнутраных справ просіць усіх, хто валодае інфармацыяй аб сем'ях, у якіх склалася неспрыяльная сітуацыя, або аб гандлярах самагонкай і іншым алкаголем, паведаміць па тэлефонах 102-211-06, 8029 597 0213. Комитет Держконтролю информує. У Витебской области створена комиссия по контролю за ходом подрыхтовки и проведения уступных выпробований в установах высшей и средней специальной эдукации у складе 8 человек. Узначальвая комиссию старшиня комитета Держконтролю Витебской области Заранкин Вадим Владимирович. Его наместником призначены первый наместник старшини комитета Держконтролю в области Данилов Вячеслав Нечипорович. В этом году централизованное тестирование проводится с 14 до 27 червеня у 6 пунктах в области. Для удела у им зарегистрировалось 29797 человек, что на 1534 меньше, чем у минулым годе. Початок тестирования по всех предметах 11 годин. Допуск абитуриента в пункт проведения тестирования ожитевляется только при умове предъявления пропуска и пашпорта. Удельникам тестирования заборонено иметь при себе мобильные телефоны и иншие сродки приема и передачи информации, заборонено уносить у аудиторию любые предметы, окромя посвечения особы, пропуску и гелевой або капиллярной ручки с чернилом черного колеру. У период проведения тестирования у комитета держконтролю будут працевать горячие линии. Номеры телефона у горячей линии. Витебск 42-61-93, 42-61-82, Орша 21-09-22, Полоцк 42-87-02. Надвор'я. Па стане на 12 червеня, калі рыхтаваўся да эфіру наш выпуск, прагноз надвор'я для Талачына на бліжэйшыя дні, змешчаны на сайце Белгідраметэацэнтра, прадвяшчаў з панядзелка да серады тэмпературы паветра ад 22 градусаў днём у панядзелак да 9 градусаў ноччу ў сераду. Прычым тэмпературны графік з кожным днём паніжаўся. У панядзелак прагназаваўся дождж з верагоднасцю навальніцы 75%, і ў аўторак раніцаю таксама дождж. Зразумела, гэта толькі прагноз, да таго ж агучаны праз 2 дні пасля таго, як быў зроблены сіноптыкамі. У цяперашні час штосьці ўжо магло змяніцца. Самы свежы прагноз надвор'я для Талачына, узяты з сайта Белгідраметэацэнтра, заўсёды размешчаны на галоўнай старонцы сайта раённай газеты «Наша Талачыншчына» па адрасе natal.by. На гэтым наш эфірны час скончыўся. Наступны раз Талачынскае раённае радыё павінна выйсці ў адпаведнасці з графікам у пятніцу 19 чэрвеня. Усяго вам добрага, да новых сустрэч!